Misterij žene. Sama je sedela v sobici. Zunaj je naletaval sneg. Bila je stara, imela je bele lase, lice pa ji je bilo nagubano in razorano. Gledala je skozi okno, kako je padal sneg, in mislila. Čudno mi je, kakor da bi se bila pehala na visoko goro. Vsa zmučena sem hodila po potu, moje noge so krvavele, razčelo mi je lil znoj. In vedno sem šla naprej. Zakaj gori na vrhu gore je bil moj cilj in vedela sem, da je ondi polno krasote. Šla sem potrpežljivo, vedno, vedno kvišku, padala sem, moje udje so bili razpraskani, odrti, ali v srcu mi je živelo upanje in moje oči so se svetile od vere. Tam, kaj gori, bo krasno. In zdaj stojim vrh gore. V duši pa mi je pusto. Moje oči ne vidijo krasote. Samo megla se razteza nad menoj, krog mene in pod menoj. Sama v strahu stojim vrh gore in čakam, da se zgostijo megle, da me stisnejo v duše, da izgine v teh težkih sivih gmotah. Tako čudno mi je. Hodila sem skozi življenje po težkih trnovih potih. Ginila sem od muka, šla sem vedno dalje. Moje srce je bilo polno nad. In vse nade so se zrušile v temo v veliko sivo resignacijo. Ne hodim dalje. Na cilju sem, žalostnem, neveselem. In čakam. A ne sreče. Samo časa, da zaspim. Moža sem imela. Hodil je k meni domov, pri meni ni živel. Imela sem z njim otroke. Morala sem jih dojiti, streči jim. Ko so odrasli, so odšli v življenje. Dolgo sem rodila vsako leto otroka, ko sebe, in dolgo so potem odhajali, vsako leto. Dolgo sem čakala sreče, a na cilju nisem videla krasote. Meglo, veliko, gosto, topo meglo, ki je krila težke, krvave stopinje mojih nog. In ves moj napor je bil oskrunjen in osmešen. Niso mi pokazali prave gore. Hodila sem na goro, na katero hodi živina. Rodila sem in robovala, jaz, človeška živina. In menila sem, da hodim na sveto goro človeških duš. Starka se je prezirljivo nasmehnila. Prihajale so ji zadnji čas čudne misli. Domišljala si je, da je duša prebudila, da se je duša prebudila šele zdaj v megli. Zunaj je naletaval sneg. Temno deževno jutro je bilo. Prva zora je bledo svetila skozi okna. V nizki izbici je plaval težek, vlažen zrak. Polno nagih teles se je kopalo v njem. Ležala so po tleh, na umazanih, smrdečih blazinah, njihovi dihi so zastrupljali zrak, iz njihovih udov se je kadil pot. Bili so suhi udje iz stradanih otrok. Vse vprek so ležali in njihove raztegnjene roke in noge so večale njihovo število in zdelo se je, kakor da jih je cele kupe. Bilo jih je 9. Najmlajši je ležal na slamnici prav tik postelje, na kateri sta ležala mož in žena, in zdaj je zajokal. Žena je tiho vstala, vzela ga je v naročje in ga dojila. Njene tope oči so buljile v sivo okna. Bila je zmučena in zbita, grda, vela ženska. Pred 10 leti je bila čila, mlada, a zdaj je imela 9 otrok. Položila je malega nazaj na tla in obsedela na kraju postelje. Mož se je zbudil. Koliko je ura? 4 bo. Vstal je. Po 18 ur je delal na dan, a njegovi otroci so stradali. Sovražil jih je. Nikdar niso bili siti. Žena je premišljevala. Kakor da bi hotela nekaj reči, a se boji. Gledala je okrog po otrocih in tudi njen pogled ni bil prijazen. Stradala in mrtvila je za nje. Vse moči so ji ukrali, a bili so nenasitni. Narasli so za njo v strašno prekletstvo, v veliko breme, pod katerim je poginjala in umirala vsak dan. In zdaj? Sklonila se je k možu in mu hripavo pretrgano govorila. Nemo se je sesedel. Bil je že oblečen in ko je vstal in odhajal, siknil je v groznem odporu proti neki bestialni beklenski moči svoj ženi v obraz. Psica! Molčala je. Le njeno telo se je streslo. In ko se je čez trenutek vrnil mož in jo molče objel, dejala je tiho. Vidiš, res je, ali jaz ne morem. Obupen jok je bil na umazana, rosna okna. Tiho je sedela v kotu tramvajskega voza. Stara in sključena in bolna. Njene stare, trde, posušene roke, polne brast in žuljev, so drhtele na njenih slabih kolenih. Dele ustnice brez krvi so se bolestno zatezavale nad brezobzirnimi čeljustmi. Njeno razorano lice je bilo rjavo in hrapavo, kakor staro, zgrbljeno usnje, in njene oči, zalite s krvjo, so ugasle počivale v globokih jamicah, kakor dve stari, črni pogorišči. Voz se je v nekomernem taktu gibal dalje, kopita kon so glasno peketala po kamnitem tlaku. Stara ženica v kotu je vzdihnila. Peljala se je v bolnišnico. Njene vdrte, sušene stare prsi so bile polne bolesti in gorja. V možganih pa ni bilo misli. Otrpnili so in otrdeli. Prej nekdaj je mislila in praševala. Zakaj? Zakaj? Zdaj že dolga, dolga leta ne več. Bila je natančna kakor avtomat, tiho in ubogljivo je stopala v svojem tiru kakor tramvajski konj. Ni vedela drugega v svetu, kakor da so v njem velike tovarne. Mlada dekleta se sučejo okrog strojev in režejo papir kakor ona nekdaj. Ko pa ostare in niso več natančne in zanesljive, smejo zbirati cunje, nositi les in pobirati trske. In če zbole, smejo v bolnišnico, kjer dobi lepo, čisto, belo posteljo in jesti. Enkrat je bila že tamkaj in všeč je bilo. Zdaj gre zopet. Morda bo smela ostati dlje ondje v beli čisti postelji. Jako je bolna, o da, jako. Voz se je močno stresel in obstal. Krik se je začul in ljudje so silili iz voza. Tudi ženica je zlezla iz svojega kota in počasi plezala venkaj. Na cesti je ležal konj prav pred vozom. Tramvajski konj je bil, med vožnjo je pal na tla. Ležal je na tleh in vse mišice so mu trepetale. Ženica je stopila prav blizu. Kako so se mu tresle mišice? In glavo imel sklonjeno. Gledal je predse na tla. Prav med vožnjo je pa vsa oprava je bila še na njem. Suvali so ga in tolkli, da bi vstal, a on je ležal in ni se ganil. Le mišice so se mu še bolj tresle in glavo je sklonil in pogledal na ljudi. Njegove oči so bile ugasle in meglene in čudno so se svetile, kakor od solz. V otrplih možganih stare ženice se je rodila slaba, nejasna misel. Počasi se je vlekla dalje. Do bolnišnice ni bilo daleč. Njena brez zoba usta so to pomrmrala. Kakor ta konj, kakor ta konj. Nihče ni razumel. Bilo je naravnost neumljivo. 18 let je bila stara, 3 mesece omožena, lepa, krasna, njen mož je bil bogataš in le v malce letih in debelušen, da se je komaj videlo. Skočila je v vodo. Kar tako, neki dan, brez pisem, brez cen. Prav nič se ni čulo o kakšni tajni prepovedani ljubezni, o kakšni drugi skrivni nesreči. Odšla je iz salona, uprav ko so se gostje poslavljali in šele drugi dan so jo našli v vodi pri jezeru. Njen mož ni razumel in ne sorodniki, ne znanci, nihče. Ali, da, da. Nekatere mlade, lepe žene, malce priletnih, debelušnih, bogatih gospodov so razumele. Ali molčale so? Molčale so, kakor mrtve, gluhe stene njihovih spalnic, ob katere se je zaganjal neskončen, tih, brezglasen stud. Molčale so, kakor zrak, ki so van dihale svoj neizmerni potuhnjeni gnus. Molčale so, oblačile se v svilo in vesile nase zlato in dragotinje, zakaj voda je globoka in smrt tako strašna. Prišla je iz šole. 7 let je bila stara. Pojdi zibati, je dejala mati, Tonče gre lahko na dvorišče. Tonček se je šel na dvorišče igrat, ona je zibala najmlajšega brata. Njen prosti čas. Prišla je domov. Bila je stara 12 let, po hišah je raznašala časnike. Pri materi v kuhinji je sedel Tonček. Tonček je služil pri peku in raznašal žemlje. Raznesi ti v naši ulici pecivo, je dejala mati. Tonček naj se nekoliko pogreje. Bila namreč zima. In ona je vzela košek in šla zopet ven v zimo, da se Tonček lahko pogreje. Njen prosti čas. Prišla je iz tovarne, 19 let je bilo. Po 12 ur na dan je bila v tovarni. Skuhaj nam večerjo, lačni smo, je dejal oče. Matere ni bilo več, umrla je bila. Ona je šla in skuhala večerjo za očeta in brata in zase. Pri večerji je dejal oče. Jutri je nedelja, zaši mojo obleko za delovnik. Pa še najeno pokrpaj, sta se oglasila brata. Drugi dan so oče in brata pili v krčmi. Treba se je malo pokrepčati. Ona je sedela doma in jim krpala raztrgane suknje. Njen prosti čas. Prišla je domov. Bila je omožena, imela je dva majhna otroka, nekaj mesecev in 2 leti. Mož je hodil v tovarno, ona pa je stregla po hišah do poldne, popoldne je pazila na svoje 2 otroka in na 3 male od sosede, ki je popoldne gladila po hišah perilo. Pazila je na otroke in plela nogavice za prodaj. Ni vedela, kdaj je njen prosti čas, ali dopoldne, kadar leta umivati in pospravljati od hiše do hiše, ali popoldne, kadar sedi doma in plete nogavice in ne sme vzeti svojih otrok v naročje, da se ne zamudi. Niti male, smešne 2-letne deklice ne, ki je že poskušala zibati je dojenca. Njen prosti čas? Bil je eden onih 100 tisočerih. Idealist je bil. Brez prestanka je fantaziral o svoji mladi, krasni ljubici. Vidite, ona je zame tako visoka, tako sveta. Nobena nespoštljiva misel o njej se ni rodila v moji duši. Slušala sem ga in se nasmehnila. Kak idealist je, sem mislila, bilo mi je nekako dobro, lepo v srcu. Zadnjič je mnogo govoril o sebi, vse je povedal. Koliko denarja je že zabil v razpitih hišah. Za božjo voljo in vi ste zaljubljeni idealno? No, da, to je povsem nekaj drugega. Vi ste zaljubljeni in še zahajate tja? No, da, kaj potem? Vsi delamo tako in končno, kaj pa naj delamo? V tistem našem primorskem gnezdu nič družbe, nič zabave, torej to je čisto naravno, je dejal z neprimerljivo ravnodušnostjo. Videlo se mu je na obrazu, kako je miren. A vaša draga? Ona je zame tako visoka, tako sveta, bil je ves razumnet in navdušen. V srcu me je bolelo. Kaj smo ženske takšnim 100 tisočerim moškim? Angel ali zver? Le človek, ne.